Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürat.
11111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram ikinci saatı başlayır. Xəbərləri birlikdə dinlədik. Dünyada baş verən hadisələr, şahidi məsələ ki, böyük diqqət cəlb edir. Azərbaycan daxilində də Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvili səfərdədir və bu səfər ətrafında çox suallar ortaya çıxır. Amma bugün Azərbaycanda suallardan birinə prinsipçi gözlənilən cavab tapıldı, əgər belə desək. Bu il son zəng. Məktəblərdə yalnız hər bir məktəbin ərazisində və yalnız 3 saat keçiriləcək. Bu barədə təhsil naziri Misir Mərdanov mayın 18-də əmr verib. Bu gün isə açıqlandı. Studiyamızın qonaqları Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Bəhmən Nəbiyevdir. Bəhmən mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun,
salamlayıram sizi. Sadiqə Mehdizadə də studiyamızdadır. O təhsil hüququ üzrə hüquqşünasdır. Sadiqə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Əvvəlcə, Bəhmən mənim, sizdən xahiş edərdim. Ənənəvi, artıq bir növ hər bir məktəbin, hər bir şagirdin getdiyi təhsil sonunda bir məqsəd, məsələn ki, məqsəd təhsil almaqdır, amma bir simvol, bir rəms kimi son zəng olan mərasiminin ətrafında niyə belə problematik vəziyyət yarandı və niyə, bax, belə yalnız məktəb mərasisi ilə çərçivələndi?
Bəli, belə bir ajataj yaradılıb ki, bəli, müəyyən qədər son zəng tədbirləri məhdudlaşdırılıbdır. Bu müəyyən qədər vaxt 3 saat ərzində kesilməsi nəzərdə tutulubdur. Əlbəttə, mən qeyd eləməliyəm ki, yəqin əvvəlki illərə də nəzər sarsaq, görərdik ki, həmişə belə olubdur. Ümumiyyətlə, müəyyən saatlarda, həmin son zəngin müəyyən saatlarda məktəblərdə geniş şəkildə bu qeyd olunur. Yəni, 3 saat ərzində, 2 saat ərzində, 4 saat ərzində qeyd olunur. Orada rəsmi tədbir kesilir. Ora tanınmış ictimai xadimlər, müəllimlər, nə bilim, müxtəlif ictimai təşkilatların nümayəndələri cəlb olunurlar, dəvət olunurlar. Və burada heç bir problem yoxdur. Ondan sonra isə onlar istənilən formada öz tədbirlərini artıq valideynlərin iştirakı ilə davam etdirə bilirlər. Bu il heç bir buna qarşı əvvəlki illərdən fərqli heç bir qadağa qoyulmuyubdur.
Heç bir qadağa qoyulmuyub. Çünki burada nazirin əmrində qeyd olunur ki, şagirdlərin təhlükəsini qorunmaq məqsədi ilə.
Bəli, şahidlərin təhlükəsizliyini qorunmaq ilk növbədə bu həmişə var və olacaqdır. Əvvəlki illərdə də bu ildə daxil olmaqla bu tədbirlərin keçirilməsi üçün biz Bakı Şəhər Polis İdarəsinə müraciət eləmişik bu təhlükəsizliyin qorunması üçün. Əvvəllərdə profilaktik bir tədbir görürük. Bu onların təhlükəsizliyin qorunması üçün müntəzəm olaraq iş aparırıq. Bu əvvəlki illərdə bu belə olubdur. Heç bir, yəni fərqli bir cəhət, fərqli bir vəziyyət olmayacaq.
Yəni yenilik yoxdur.
Yenilik yoxdur. Əslində həmin vəziyyətdir. Belə bir ajatajın yaradılması mən başa düşə bilmirəm.
Nə? Yo, mən sizə deyə bilərəm, güman ki, 30 aprelin hadisələri buna səbəb olur. Çünki indi istənilən təhsil ocağında təhlükəsizlik məsələlərinə nə dərəcədə diqqət ayrılır, sualı gündəmdədir. Və belə oldu ki, Bakı şəhərində 555 video kamera quraşdırılıb, amma onlardan heç biri Neft Akademiyasının daxilində olmayıb ki, bütün hadisələri izləsinlər lazım olan yerdə.
Əlbəttə, yəni ilk növbədə təhlükəsizlik hər birimizin borcudur, bunu qoruyaq, buna müntəzəm olaraq müxtəlif bizim əlaqəli şəkildə işləyək təhsil idarəsi, yəni Daxili İşlər Nazirliyi ilə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və s. Belə bir problemlərin yaşanmaması üçün əlbəttə hər kəs öz məsuliyyətini lazım səviyyədə başa düşməlidir.
Sadiq xanım, hüquqi aspektlərin sizdən öyrənmək istərdim ki, burada şagirdlərin giləyi nədən ibarətdir? Bizi məhrum edirlər. Yəni nədən bu aid məsələ ki parçalanır? Burada müxtəlif fikirlər, hər bir subyektiv fikirdir, amma bizə qadağan illər, bizə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bu bir növ fikir yaradır ki, insan haqları ilə bağlı olan vəziyyət də sual ortaya çıxır. Bu və digər məqamlar, bu təhlükəsizlik məqamlarına sizin münasibətiniz?
İlk öncə mən bu əmrin ətrafında yaranan ajitajla bağlı fikrimi bildirmək istəyirdim. Yəni müvafiq qurumun nümayəndəsi bildirdi ki, bu ajitajın yaranmasına səbəb vətəndaşların mövqeyi idi və ya bu məsələnin şişirtməsi. Lakin əslində biz son, yəni ayın 18-dən etibarən verilən yəni Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən verilən şərhlərə, cavablara baxsaq, görürük ki, onlar özləri öz cavabları və rəyləri ilə belə bir ajitaja yol açırlar. Məsələn, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi açıq-aydın belə bir ifadə işlətmişdi ki, məktəblərdən kənarda keçiriləcək şənliklər və digər bayramlardakı təhlükəsizlik məsələlərinə biz cavabdeh deyilik. Yəni bu cümlə artıq özü valideynlərə və şagirdlərə, həmçinin Azərbaycan vətəndaşlarına belə bir fikir yaradır ki, demək nə isə gözlənir və ya nə isə problem var ki, Təhsil Nazirliyi ancaq məktəblərdə təhlükəsizliyə təminat verdiyini bəyan edir. Bunun bu tərəfi, qanunu tərəfinə qaldıqda, deməli, məktəblərin, ümumiyyətlə orta təhsil məktəblərinin bu kimi səlahiyyətlərini və vəzifələrini reqlamentləşdirən konkret sənəd var. Ümum təhsil orta məktəbləri üçün nümunəvi əsasnamə adlı bir sənəd var. Həmin sənəddə orta məktəblər rəhbərliyinin, direktorun, həmçinin Təhsil Nazirliyinin orta məktəbdə oxuyan şagirdlərin belə deyək, təlim tərbiyəsi və digər məsələlərlə bağlı səlahiyyətləri sadalanır ki, orada da belə bir müddəa var ki, məktəb rəhbərliyi şagirdlərin bədii öz fəaliyyət, bədii yaradıcılıq və digər tədbirlərin təşkilini də iştirak edir bilavasitə və orada belə deyək, şagirdlərə nəzarət edir, yəni təhlükəsizlik məsələlər digərlər gedir. Yəni belə bir səlahiyyəti var. Təbii ki, bu əmr səlahiyyət çərçivəsində verilir. Lakin hüquqşünas kimi mənə maraqlıdır ki, biraz qəribə gəldi bu əmr mənə məhz Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilməsi.
Nədən?
Çünki əgər bu əmr Təhsil Nazirliyinin də nümayəndələrinin dediyi kimi şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə edilirsə, ki fikirləşirəm ki, bu da 30 aprel hadisələrindən qaynaqlanır müəyyən qədər. Bunu nə qədər inkar eləsələr də. Bu zaman məntiqi belə bir cavab çıxır ortaya ki, belə çıxır ki, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına şagirdliyi, tələbəliyi, müəllimliyi hər hansı bir təhlükə mövcuddur. Lakin son zəng günü kütləvi bayramlar keçiriləcəyi üçün buna daha çox diqqət ayrılır. Bu zaman məsələn mən hüquqşünas kimi məndə sual yaranır ki, niyə müvafiq belə bir qərarı müvafiq orqan vermir ki, hansı ki, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi, polis orqanları, polis haqqında qanunun, yəni ictimai əsasın təhlükəsizliyinin qorunması birbaşa polisin üzərində olduğu təsbitlənib. Məktəbdə olacaq uşaqlar, bəs məktəbdə kənarda olacaq insanlar. Yəni Təhsil Nazirliyi belə bir əmr verib, hərfi də olsa öz məsuliyyətini belə deyək, bəyan eləyə bilər və ya məsuliyyətsizsin. Amma Təhsil Nazirliyinin belə bir əmr verməsi nə Daxili İşlər Nazirliyini, nə polis orqanlarını, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini, nə digər aidiyyət orqanları məsuliyyətdən azad etmir. Yəni bu məsələ var. Niyə aidiyyət orqanlar tərəfindən müvafiq tədbirlər görünür? Bu daha yaxşı olmazdımı ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyində müəyyən qərarlar qəbul olunardı, gücləndirilmiş iş rejiminə keçərdi. Məncə vətəndaş özünü daha rahat hiss eləyərdi, əgər bunu hüquq mühafizə orqanı etsəydi. Təhsil Nazirliyinin belə bir əmr qəbul eləməyi, Təhsil Nazirliyinə belə deyib, vətəndaşlarda heç bir sakitlik, sabitlik duyğusu yaratmır, əksinə həyəcan yaradır. Çünki bunu müvafiq orqan eləmir.
Onsuz axıcadıqam, məktəb ərazisində keçirilən son zəngdən əgər söhbət gedirsə, bəli, bu aydındır. Və onsuz da məktəbdə bu dərslər son zəng bitəndən sonra şagirdlərin məkanı adətən Bakıda bulvar idi.
Bəli,
dəniz kənarı park. Bu, ora axı Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aiddir.
Vurğunu siz çox gözəl, yəni tutdunuz o məqamı. Mən əslində vurğunu o nöqtəyə qoymaq istəyirəm ki, bu, Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan və onun tamamilə idarə edə biləcəyi bir vəzifə deyil. Mənə kənardan hüquqşünaslığı qoyaq vətəndaş kimi, bu əmrə baxanda bu mənə sırf PR xarakterli bir əmr təsiri bağışdır. Niyə görə? Çünki Dövlət Neft Akademiyasında baş verən məlum hadisələrdən sonra Təhsil Nazirliyinin və təhsil belə deyək, müəssisələrinin ünvanına ittihamlar səsləndi, kifayət qədər ciddi ittihamlar səsləndi. Və mənə elə gəlir ki, yəni belə sadə vətəndaş olaraq məntiqlə baxanda, Təhsil Naziri sadəcə bu sərt ittihamlara belə deyə bir PR gediş edərək belə bir cavab verir ki, yəni Təhsil Nazirliyi həqiqətən də öz işini görür. Təhsil Nazirliyi həqiqətən də şagirdlərin və müəllimlərin belə deyək təhlükəsini təmin etməyə çalışır, amma öz səlahiyyətləri həddində. Bu problemin həlli deyil. Əgər problem varsa, bu aidiyyat orqanlar səviyyəsində həll olmalıdır. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, onların müvafiq idarələri var. Yəni böyük bir orqanlar ordusu var ki, Azərbaycanda. Bunlar bu ictimai əsaslı mühafizəsinə cavabdehdirlər. Digər bir sizin məsələdə hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması məsələsində qısa aydınlıq gətirim. Deməli, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında və ümumiyyətlə dünya hüquq təcrübəsində insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması imkanı göstərilib. Məsələn, konstitusiyada 71-ci maddədə göstərilib bu. Lakin xüsusi hallarda, bu da 4 haldır konkret, fövqəladə vəziyyətdir, hərbi vəziyyətdir, müharibə şəraitidir və səfərbərlik elan olunduqda bu 4 hal, yəni konkret reqlamentləşdirilib. Bu hallarda müvafiq qərar qəbul edilir, fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyətlə bağlı prezident sərəncam imzalayır. Hətta bu sərəncam qüvvəyə minməmişdən qabaq 6 saat öncə, yəni bütün orqanlara məlumat verilir, yəni hamı məlumatlandırılır. Bu konkret, yəni reqlamentləşdirilib, konkret məhdudlaşdırma, kütləvi yığıncaqlara məhdudiyyət qoyulma, şənliklərin keçirilməsinə, müəyyən saatların və müəyyən obyektlərin giriş-çıxışına güclü nəzarətin olması bu hala aiddir. Belə bir hal yoxdur hələ ki. Yəni, rəsmi fövqəladə vəziyyət elan olunmuyor. Buna doğru da düşünmürəm ki, gedir. Yəni, burada biraz insan hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından danışmaq biraz düz deyil hüquqi baxımdan. Mənə elə gəlir, sadəcə, yenə deyirəm, Təhsil Nazirliyi səlahiyyəti çərçivəsində Azərbaycan cəmiyyətinə yayımlamaq istəyir ki, biz işləyirik, yəni hərfi desək də belə.
Və bu Sadiqə Mehdizadənin fikirləri idi, təhsil hüququ üzrə hüquqşünas. Bəhman Nəbiyev studiyamızdadır, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri. Mən sadəcə bir məsələ də əlavə edim, Bəhman Məlim, sizin də deyəcəksiniz. Mayın 19-unda Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin son zəng tədbirlərinin keçirilməsi ilə bağlı əmri verildi. Nə səbət mühümsə? Və idarənizin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əli qızı bizə bildirdi ki, son zəng tədbiri mayın 30-unda səhər saat 10-dan başlayaraq 3 saat müddətində yalnız məktəbin ərazisində keçirilə bilər. Yəni, bu biraz fikir yaradır, keçirilə bilər. Ancaq bu ərazidə və salam, heç bir ərazidə şagirdlər yığılmamalıdır. Və bu nəticəsində Zəminə Əli qızı qeyd edir ki, valideyn iclaslarında valideynlərin nəzərinə çatdırılır ki, məktəbdən kənarda keçən tədbirlərdə baş verən hər hansı hadisə ilə bağlı biz məsuliyyət daşımayacağıq. Bəm, əvvəl də belə deyildi.
Əvvəllər də belə idi, amma bir məsələ var burada. Mən qeyd edim ki, əvvəllər ta ki siz dəniz kənarı parkda deyirdiniz.
Hə, bura... Əsas orada idi.
Hə, əsas o deyil. Bugün bir 5-10 ildə bundan əvvəl dəniz kənarı parkın ətrafına bütün müəllimləri, məktəb direktorlarını düzərdilər ki, onlar ora daxil olmasın, kütləb olmasın. Bugün Bakı şəhərində 22.500 şagird təhsilini 11-ci sinif başa vuracaqdır. Yəni 22.500 şagirdin birdən-birə dəniz kənarı parka gəlməsi orada əlbəttə müəyyən problemlərin yaşanması, yaşanmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Əlbəttə 3 saat tədbirlərin keçirilməsi, gəlin deyək görək o tədbirlər nədən ibarətdir? Yəni o tədbir odur ki, bu rəsmi bir tədbirdir. Məktəbdə yüksək səviyyədə təşkil olunur, yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Heç bir problem olmayacaqdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bura elm adamları, incəsənət xadimləri, müxtəlif müəllimlər, icra hakimiyyəti strukturlarının nümayəndələri cəlb olunacaqdır və yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Son zəngdə çalınacaqdır. Yəni uşaqların hüquqlarının burada məhdudlaşdırılmasından heç bir söhbət gedə bilməz. Yəni uşaq hansı formada istəyirlər, onlar o məktəbdə təşkil edəcəklər 3 saat ərzində. Mənə elə gəlir ki, belə bir tədbirin 3 saat ərzində keçirilməsi üçün o vaxt baxımından bu kifayət qədərdir.
Turda Misir müəllim demişkən, getsinlər gəzməkdənsə imtahanlara hazırlaşsınlar.
Sonra bunun ikinci bir məsələsi var. Tədbir keçirilir. Yəni tədbir keçirilir. Məktəbin üzərinə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, bu tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etsin, keçirsin. Tədbir keçirilir. Amma tədbirdən sonrakı mərhələdən söhbət gedir. Tədbirdən sonra nələr baş verir? Artıq bu başqa məsələdir. Tədbirin məhdudlaşdırılması, keçirilməsi bura aid deyil. Bu ola bilməz. Yəni tədbir məhdudlaşdırılmır da o lazımi səviyyədə təşkil olunacaqdır və keçiriləcəkdir. Təhsil idarəsində bu vaxtda müvafiq əmri olubdur. Söhbət tədbirdən sonrakı mərhələdən söhbət gedir ki, burada artıq biz orada da təklif eləmişik ki, belə bir tədbir keçirilərsə, qoy valideynlər buna cəlb olunsun. Məktəbin o müəllimlərindən müəyyən hissəsi kimlərsə istəyir o tədbirlərdə iştirak eləsin. Başqa bir problemlərin yaranmaması üçün. Yəni Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və bu sahə üzrə bütün orqanlar bura mən bayaq qeyd elədiyim kimi cəlb olunublar. Bəli. Və onlar lazımi sərhədə öz işlərini yerinə yetirəcəklər. Yəni sadəcə həmin vaxt bütün Bakı şəhərində olan bütün polis sistemi əlbəttə gücləndirilmiş rejimə keçiriləcəkdir. Sadəcə önləyici tədbir, bir qabaqlayıcı tədbirdir ki, başqa bir hadisələr baş verməsin. Yəni bu demək deyil ki, kütləvi olanda hər hansı bir tutaq ki, neft akademiyasında baş verən bir hadisə kimi bir sadəcə orada başqa insidentlər də, başqa hər hansı bir problemin olmaması üçün belə.
Tamam, bilmir. İndi mən sadəcə təsəvvür etmək istəyirəm də, polis hüquq mühafizə orqanları öz işini yetirir deyəndə praktikada təcrübədə daha çox əksər halarda qadağalarla rastlaşırıq da biz. Yəni, misal üçün, bura olmaz, bura toplaşmayın, yəni, burada olmaz, burada qadağan. Yəni, qadağalar sistemi işləyir. Bəyəm, olmaz mıdır ki, Təhsil Nazirliyi və yaxud da Bakı Təhsil İdarəsi əlavə olaraq bir müraciət də ünvanlı idi hüquq mühafizə orqanlarına ki, çox xahiş olunur, ictimai əsayişi qoruduğunuz zaman şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə daha çox səy göstərəsiz ki, o zaman müəyyən bir çaxnaşma yaranmasın. Çox belə böyük əndişə var ki, bir dənə də olsun şagirdi buraxmayacaqlar dəniz kənar parka. Mən nə görə o dəniz kənar parkı deyirəm? Çünki o bir növ müəyyən mənada məhkəddə son zəngi keçirən şagirdlər üçün. Yəni ona görə. Sırf söhbət bu dəniz kənar parkından getmir.
Əlbəttə, indi biz müntəzəm olaraq Daxili İşlər Nazirliyi ilə bizim Bakı şəhər polis idarəsindən müntəzəm olaraq əlaqəli şəkildə işləyirik və bu əlaqələr ondan ibarətdir ki, polis sistemi, tutaq ki, polisdə olan insanlar məktəbə tamamilə başqa gözlə baxsınlar. Yəni bura məktəbdir, bura şagirddir, burada tərbiyə verənlər, tərbiyə alanlar var. Yəni buna necə lazımdır? Hüquqi baxımdan istər hansı formada deyirsiniz, normal bir dövlətdəki münasibətlər formalaşsın. Müntəzəm olaraq bunlar aparılır və deyilir, onlarla müxtəlif görüşlər keçirilir. Yəni əlavə mənə elə gəlir ki, müraciətə ehtiyac da yoxdur. Çünki bu il boyu belə bir tədbirlər keçirilirsə, təşkil olunursa, onların o məktəbə şagirdə hər hansı bir formada, yəni qadağala başqa bir qanundan kənar başqa bir formada onlara təsir etməsi mümkün deyil.
Hələ çox qalmayıb, 9 gün qalıb, son zəngə indi mayın 30-da baxarıq. Sadiq xanım, buyurun.
Bayaq dediyim fikirləri davam elətdirib bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bu hadisələrə ardıcılıq qoyanda, belə məntiq ardıcılıqla baxanda qəribə şeylər görmək olur. Məsələn, 30 aprel hadisələrindən sonra bir müddət sonra Gül bayramı keçirildi. O bayram təxirə salınmadı.
Və bu siyasi məqam.
Kifayət yox, mən bunun siyasi tərəfini şərh eləmirəm. Mən bu kütləvilik məsələsinə, yəni haqqda danışmaq istəyirəm. Bu da kifayət qədər kütləvi bir tədbir idi, belə deyək də. Yəni insanlar gəlirdilər, gedirdilər, hətta mənim yaşadığım rayonda konsertlər təşkil olundu orada. Kifayət qədər insan var idi. Yəni kütləvi tədbir idi bu. Yəni əgər hər hansı bir problem varsa, hansını ki barədə mən fikir deməyə çətinlik çəkirəm, çünki müvafiq orqan nümayəndəsi deyiləm və kifayət qədər məlumatım yoxdur. Sadəcə adi vətəndaş olaraq, əgər bir təhlükə varsa, problem varsa, bu məhdudlaşdırmalar niyə hər tərəfə bərabər proporsional tətbiq olunmur? Yəni, məsələn, kütləvi bir bayram keçirildi, indi son zəng yaxınlaşır, son zəng məhdudlaşdırıb. Məntiqə əlaqəni mən tuta bilmirəm, yenə qayıdıram əvvəlki fikrimə ki, bu sadəcə və sadəcə çobut görünsə də belə deyim, bu Təhsil Nazirliyinin PR aksiyası kimi qiymətləndirirəm. Mən bu əmri ciddi qəbul etmirəm. Siz özünüz də bayaq dediniz ki, yəni əvvəlki illərdə də bu tədbirlər keçirilirdi. Məktəbdə rəsmi hissə aydındır ki, çox olmur. Yəni mən özüm də orta məktəb oxumuşum. Bu bir neçə saat çəkir və qeyri-rəsmi hissə olunca. Sadəcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsinin belə vurğu ilə deməyi ki, biz məktəbdən kənarda baş keçiriləcək bayramlara və şənliklərdə təhlükəsizliyə cavabdeh deyilik. Bilirsiniz, dövlət rəsmiləri özü vətəndaşlara qorxu və panika üçün əsas verir. Bu çox təhlükəli məqamdır. Yəni, ifadələr korrekt seçilməlidir. Əgər problem yoxdursa, bunu korrekt desinlər. Əgər problem varsa, vətəndaşın bunu bilmək haqqı var. Və aidiyyatı, siz dediyiniz kimi, aidiyyatı orqanlara müraciət eləsinlər və aidiyyatı orqanlara heç müraciət gözləməməlidir də bu onların işidir.
Sadiq xanım, müəyyən bir hüquqi əsaslar var mı ki ölkədə? Misal üçün mən deyir, müqayisə etmək çox düzgün bir məsələ deyil, amma Britaniyada təhlükəsizlik vəziyyətlərinin müəyyən bir şkalası var. Yəni qırmızı rəngdən yaşıl rəngə gedir ki, qırmızı rəng çox təhlükəli vəziyyətdə ölkədə. Tutalım sarı müəyyən, yaşıl yəni rahat bir vəziyyətdir, təhlükəsizlik dərəcəsinin ölçündə və hər bir dərəcənin vətəndaşlar üçün xüsusi yazılmış qaydaları var. Yəni müəyyən bir rəng elan ediləndə ki, təhlükəsizlik dərəcəsi, təhlükə dərəcəsi üzr istəyirəm, qırmızıdır. Deməli vətəndaşlar bilir ki, nə etmək olmaz, nə etmək olar bu zaman şəhərdə. Bunun müəyyən bir hüquqi əsasları var mı Azərbaycan? Yoxsa ümumiyyətlə bu baza yoxdur?
Bizdə baza belədir. Bizdə fövqəladə, mən o bayaq saydığım 4 hal ki var. Konstitusiyada dəqiq reqlamentləşdirilib. Müharibə vəziyyəti, hərbi vəziyyət, ayrı-ayrı vəziyyətlərdir bunlar. Səfərbərlik və fövqəladə vəziyyət. Fövqəladə vəziyyət və deməli hərbi vəziyyət haqqında ayrıca qanun var və o qanunda müddətdə bəndlərlə bölünübdür. Nələr bölünübdür? Orada göstərilibdir ki, fövqəladə vəziyyət elan olunduqda hansı hüquqlar məhdudlaşdırılır? Belə deyək, hərbi vəziyyət elan olunduqda məhz hansı hüquqlar məhdudlaşdırılır? Hə, iki halı mən dəqiq biləm ki, yəni bu dəqiq qanunda reqlamentləşdirib. Səhv eləmirəmsə, müharibə vəziyyəti və səfərbərlik vəziyyəti. Səfərbərlik vəziyyətdə səhv eləmirəmsə, hərbi xidmət haqqında qanunda reqlamentləşib. O bir vəziyyətlər kimi geniş deyil, amma orada da yəni
qeydlər var. Vəziyyət.
Spesifik vəziyyətdə, amma sizin dediyiniz kimi lap belə dəqiq rənglər və konkret vətəndaşlar bunu bilsin. Mən inanmıram, Azərbaycan vətəndaşlarının yəqin ki, çoxunun ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, fövqəladə vəziyyət haqqında qanun var. Amma müddəalarda var, yəni fövqəladə vəziyyət haqqında qanunda yazılıb ki, Bu hüquqlar məsələn məhdudlaşdırılır, yığıncaqlar, müəyyən saatlarda çıxma, belə hərbi vəziyyət haqqında qanunda yəni göstərilir ki, hətta kütləvi informasiya və vasitələrinin müəyyən hallarda senzuraların tətbiq olması və ya ictimai əsayişi belə deyək, pozacaq və ya ixtişaşlara səbəb ola biləcək qurumların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər falan. Yəni orada konkret sadalanıbdır.
Yəni söhbət sözün mənzili nədir ki, cəmaata, vətəndaşlara, şagirdlərə, valideynlərə desinlər ki, bax bu olmaz, bu isə olar.
Aydındır. Bəli. Aydındır. Mən kütləvi tədbirlərdə söhbət etdim. Bu əgər məktəbdə təşkil olunursa, bilirsiniz məktəbdə 1000 şagird oxuyur, 2000, 3000, 3500 şagird oxuyur. Bura əlavə eləsək qonaqları, bura əlavə eləsək əvvəlki illərdə bitirmiş şagirdləri.
Vurun üçə.
Məktəbdə bu kütləvi tədbirdir. Böyük bir kütləvi tədbirdir. Yəni kütləvi tədbirlərin qarşısının alınması söhbət edə bilməz. Bu kütləvi bir tədbirdir və bu keçirilir. Bu davamlıdır. Digər məsələyə xanımın qeyd elədiyi PR məsələsinə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, Təhsil Nazirliyinin belə bir əmri olubdur. Bu PR xarakteri daşımır. Hər il bu belə bir əmrlər olubdur. İstər Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi, təhsil şöbələri tərəfindən belə əmrlər olubdur. Və orada konkret göstərilib ki, ta ki, məktəbdən kənarda belə bir o tədbirdən sonra məktəbdən kənarda olan hər hansı bir tədbirləri də kifayət qədər hüquq mühafizə orqanlarının, ta ki, valideynlərin, şagirdlərin ödünün məsuliyyətinin artırılması məqsədindən bunlar qeyd olunur. Digər tərəfdən də PR məsələsi, bu məsələyə o PR məsələsi aid deyil, amma istənilən idarə təşkilat da öz PR-ına məşğul olmalıdır. Özünün o dediyi məsələləri ortaya qoymalıdır ki, bəli.
Daha yaxşı olmazdı mı ki, belə deyək, mən fikirləşirəm Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının dövlət orqanlarından, ümumiyyətlə hökumət kabinetindən gözlədiyi ümumdə bir haqqı və gözləməli olduğu bir şey var ki, bu da onun vətəndaşına qarşı, belə deyək, bu yazılmayıb düzdür hecarda, amma səmimi olmaq məsələsi var. Yəni, deyirəm, bu dövlət, hökumət və vətəndaşlar. Bunları təəssüf edirəm, Azərbaycanda vəziyyət elədi ki, bizdə tez-tez çox aralı kateqoriyalar kimi yəni işlədirlər, amma belə deyil. Yəni, dövlətin öz vətəndaşı qarşısında bir öhdəliyi var, onun təhlükəsinin təmin olunması, insan hüquqlarının azadlığının təmin olunması və həmçinin, yenə deyirəm, mümkün təhlükəli vəziyyətlər haqqında əgər o bu vəziyyəti kifayət qədər yaxşı idarə edə bilmirsə, önləyə bilmirsə və sadəcə məlumat olaraq vətəndaşlarına çatdırmaq vəzifəsi var. Yəni, vətəndaşlar məlumatlanmalıdırlar, onlar dəqiq bilməlidirlər və siz tez-tez belə bir ifadə eşidirəm mən hökumət kabinetinin nümayəndələrinə ki, vətəndaşlarla hökumət kabinetinin dialoqu, bu həmin o dialoq anıdır ki, vətəndaşlara açıqlanmalıdır. Burada söhbət nədən gedir? Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi israrla deyir ki, bu əvvəlki illərdə olmuş eyni prosedur qaydalardır, burada yeni heç nə yoxdur. Mən yenə qayıdıram, stata, istinada qayıdıram. Nəyə görə onda Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi özü, biz onun sözünü istinadan deyirik, deyir ki, Digər və digər tədbirlərdəki təhlükəsizlik biz cavabdeh deyilir və şagirdlərin təhlükəsizliyi. Bu təhlükəsizlik ifadəsi dövlət rəsmlərinin dilində niyə bu qədər çox işlənir, əgər təhlükə mövcud deyilsə?
Aydındır. Burada belə bir məsələ yarandı ki, yəni biz artıq məsələni biraz da dramatikləşdirmə vəziyyətinə gətiririk və bunları fövqəladə halına, hərbi vəziyyətlə müqayisə eləyirik. Müqayisə eləyirik və bundan, bu kontekstdən biz izah eləməyə çalışırıq. Əslində heç nə yoxdur. Mən izah edirəm. Mən deyirəm, əslində heç nə yoxdur. Əvvəlki illərdə necə davam eləyirdi? O formada da davam eləyəcək. Heç bir problem yoxdur. Əvvəlkindən daha təşəkkül, daha yaxşı səviyyədə keçər. Əgər buna hər hansı bir şübhə olarsa, yəni son zəng tədbirləri keçiriləndən sonra bir də bizi görüşə bilərik və fürsətdən istifadə edərək sizin hər birinizi də son zəng tədbirlərinə dəvət edirəm. Və özünüz görün ki, necə keçir.
Minnətdaram dəvətə görə və eyni zamanda minnətdaram iştirakınıza görə. Çox sağ olun, sadəqəm sizə dedim, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hər halda gözləyək, doğrudan da, mayın 30-unda gözləyək. Heç bir şey baş verməməsini hər kəs arzulayır, amma sadəcə hər an hər kəs ümumiyyətlə adi gündə də ayıq olmalıdır və bu ayıqlığı da təmin edilməsində, təhlükəsizlik qorunmasında hüquq-mühafizə orqanlarda, aid məsələ ki, yüksək səviyyədə öz işlərini görməlidir. Minnətdaram, çox sağ olun. Bəyman Nəbiyev, Bakı Təhsil İdarəsi Şöbə Müdiri və Sadiq Mehdizadə, təhsil hüququ üzrə hüquqşünas studiyamızın qonaqları idi. Mən də xudahafizləşim dinləyicilərlə və Durna Səfərli yaxın dəqiqələrdə 14-24 proqramını təqdim edəcək. Dinləyicilərimiz qulaq asacaqlarının proqramda gənclərin hazırki gündə bu qadağadan başqa biletiyə, əgər bunun problemi saymaq olarsa, nə cür problemlər var və problemlərin həllində dialoqların, ayaq Sadiq xanım qeyd etdi, Nazirlər Kabineti ilə vətəndaş arasında olan dialoq məsələsi, dialoqların xeyri var, yoxsa yox. Salamat.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Salam əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosunda 14-24-də xoş gördük hər birinizi. Gənclərin səsini yenidən Azadlıq Radiosundan eşidirsiniz. Bugünkü 25 dəqiqə ərzində sizə bələdçiliyi mən edəcəyəm. Turuna Səfərli. Bugün studiyamızda isə əməlli başlı tıxac yaranıb. Nə az, nə çox, düz 5 qonağımız var burada, hamısı da xanımlardır. Sizi də salamlayıram və gəlin elə özünüz özünüzü təqdim edin. Buyurun, sizdən başlayaq.
Yunusova Vəfa, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin Xarici Dillər Kafedrasının baş müəllimi.
Quliyeva Gəncələ, Azərbaycan Dillər Universitetinin Avropa Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi.
Əliyeva Günay, Azərbaycan Dillər Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, eyni fakültədən.
Vəliyeva Səadət, İbadova Sevinç, Azərbaycan Dillər Universitetinin ABM Fakültəsi 3-cü kurs tələbəsi.
İndi başlayaq. Dinləyicilərimizin nəzərinə onu çatdırım ki, biz bu 5 xanımla bugün studiyamızda demokratik cəmiyyətdən danışacağıq. Daha dəqiqi, demokratik cəmiyyətlərdə yeniyetmələr nədən danışırlar? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Bu mövzunu tartışmağımızın da səbəbi var əlbəttə ki, qonaqlarım olan bu tələbələr demokratik müzakirələr layihəsinin iştirakçılarıdırlar. Bu layihə haqqında Vəfa xanım danışacaq birazdan bizə. Tələbələr layihə çərçivəsində inkişaf
inkişaf etmiş cəmiyyətlərdəki həmyaşıdları ilə tez-tez debatlar, diskussiyalar təşkil edirlər və müxtəlif mövzuları müzakirələr çıxarırlar. Elə Vəfa xanım, gəlin sizdən başlayaq. Demokratik müzakirələr layihəsi haqqında ümumi məlumat verərdiniz bizə. Nədən ibarətdir bu layihə?
Deməli, bu layihə 2004-2005-ci ildə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzi adlanan bir mərkəzin həyata keçirdiyi bir neçə layihənin biridir. Deməli, 10 ölkə arasında aparılır bu layihə və onlardan da çox gözəl ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan da bu layihənin iştirakçılarından biridir. Əsas komponentləri demokratik cəmiyyətdə müzakirələr aparmaq deməkdir bunun. Yəni cəmiyyətdə müəyyən maraq doğuran, cəmiyyətin məsələn argumentativ məsələlər cəmiyyəti maraqlandıran, həyəcanlandıran, maraqlandıran deyək ki, problemləri müzakirə eləyirlər. Əsas cəlb olunan, yəni iştirakçılar hər bir ölkədən əsasən başlanğıcıda şagirdlər idi, orta məktəb şagirdləri idi və çox az müddətdən sonra bura tələbələr də qoşuldu, universitet tələbələri və müxtəlif mövzularda tələbələr müzakirə aparmaq imkanı əldə eləyiblər. Və əsas komponent də odur ki, tələbələr, şagirdlər bu müzakirələri apardıqda bir-birlərinin fikirlərinə hörmət eləsinlər, qarşılarında olan tərəf müqavilələrin sözünü kəsməsinlər, hər bir fikrə tolerant yanaşmaq bacarıq vərdişləri özlərində bir insan kimi təkmilləşdirsinlər.
İstərdim tələbələrin fikirlərini alım. Öz Amerikalı həmyaşıdlarınızla müzakirələrə hansı mövzuları çıxarırsınız?
Biz burada deməli müzakirələr zamanı iştirak eləmişik, həm də çox fəal iştirak eləmişik və bu müzakirələr zamanı qlobal dəyişmə, yəni dünyada baş verən qlobal problemlər haqqında, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışıq. Mənim ən çox xoşuma gələn inklüziv təhsil idi ki, və orada da mən hədiyyə də almışdım hətta.
Bundan əlavə məsələn biz eutanaziya ilə də bağlı müzakirələr aparmışdıq. Telekonferans olmuşdu. Amerikan şagirdləri ilə biz müzakirə etmişdik eutanaziya ilə bağlı və bu müzakirə də çox maraqlı idi. Çünki burada yəni biz İslam ölkəsi idi, lakin onlar xristiyan olduqlarına görə bu məsələdə bəzi müzakirə mübahisələr də yaranmışdı hətta ki, yəni ilk öncə onu gəldim ki, eutanaziya ağrısız ölüm, yəni asan ölüm deməkdir və bu müzakirəsi çox maraq doğurmuşdu bizdə. Onu gəldim ki, fəal iştirak etdiyimizə görə də, yəni bizə təşəkkürnamə də vermişlər.
Eutanaziya bağlı Telegram konfransa aid bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə orada maraq doğuran əsas məsələ, məsələn, eutanaziyanın lehinə olan, demək, auditoriyada ən çox lehinə olan məhz Amerikanların özləri idi, yəni bu xristiyan ölkəsi idi. Lakin Azərbaycanların əksəriyyəti isə əleyhinədir, yəni bir İslam ölkəsi olaraq eutanaziyanın əleyhinədir. Lakin mən özüm qeyd edə bilərəm ki, mənim üçün ən maraqlı mövzulardan biri ictimai nümayişləri idi.
Bu mövzuların müzakirəsində hər birinizə aiddir. Hansı yeniliklər üzə çıxartdınız? Digər xarici tələbələrlə, məktəblərlə müqayisədə nələr üzə çıxdınız?
İctimai nümayişlər bilir ki, ümumiyyətlə xalqa, yəni mən belə gördüm ki, yəni oxuduğumuz, əldə etdiyimiz materiallardan və informasiyalardan belə material belə bir nəticə çıxartdım ki, məsələn, Amerika kimi ən nəhəng, yəni bir qütbü sistemdə ən nəhəng və güclü dövlət, demokratik dövlət olan Amerikada isə hətta bu ölkədə olsa belə, yəni xalqın iradəsinə qarşı gəlmək bir qədər qeyri-mümkündür. Yəni, ictimai nümayişlərin qarşısını almaq bir qədər qeyri-mümkündür. Məsələn, bu fakt mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, mən ən çox bəyəndiyim faktlardan biri oldu.
Biz orada onu da qeyd edelim ki, inklüziv təhsil haqqında müzakirələr aparmışdıq. Bu, keçən il baş vermişdi. Mən bu müzakirələrin demək olar ki, əksəriyyətində iştirak eləmişəm. İnklüziv təhsildə, yəni o deməkdir ki, xəstə, yəni müəyyən mənada problemləri olan uşaqların, qüsurları olan şagirdlərin, deməli, sağlam olan uşaqlarla, şagirdlərlə bir yerdə təhsil alması demək. Və burada müəyyən problemlər üzə çıxdı. Deməli olar ki, biz araşdırdıq ki, Azərbaycanda bəzi elə məktəblər var ki, hələ də onlarda demək olar ki, belə şagirdlərin təhsil alması üçün demək müəyyən infrastruktur yoxdur. Yəni ki, onların pləkənlər hazır halda deyil, qapı hazır halda deyil. Yəni belə onlar araba ilə daxil olması üçün şərait yoxdur. Məsələn, orada Amerikadan sujetlər yayımlandı. Onlar şagirdləri göstərdilər ki, həmin xəstə uşaqlar sağlam şagirdlərlə bir yerdə təhsil alırlar və bu çox maraqlı idi. Həmin xəstə şagirdlərin valideynlərindən də deməli intervyular almışdılar. Onlar dedilər ki, bizim uşaqlarımızda müəyyən irəliləyişlər var. Onlar sağlam uşaqlarla bir yerdə təhsil aldıqdan sonra müəyyən irəliləyişlər var. Özlərinə inamları artıb. Yəni ki, biz bu məsələni qaldırdıq ki, Azərbaycanda da bu genişlənsin və 2004-cü ildən artıq buna başlanılmışdır.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qısa bir aradan sonra studiyamızda müzakirəmizə qayıdacaq əziz dinləyicilər. Bəstəkar Firidun Allahverdinin bir mahnısını təqdim etmək istəyirəm sizə. Şair Zahir Əzəmətin sözlərinə yazılmış bu yeni mahnı bəyannamə adlanır. Gəlin birlikdə dinləyək, görək gənc sənətçilər nəyi bəyan etmək istəyirlər dinləyənlərə.
Dəstə evsiz, eşiksiz Bugündən bəyan edirik Açın qulaqlarınızı eşidin Hamı bilsin bizimdir bütün şəhər Bütün parklar oturacaqlar Təzə və köhnə binalar Yarımçıq tikililər və hasarlar Köşklər və dayanacaqlar Yox, o qədər da şürəkli deyilik Yox, yox, ac göz deyilik Qorxmayın, qorxmayın, ağlamayın Damsız, damsız qoyan deyilik sizi Çölə atan deyilik Yaşayın eninə, uzununa Şadlığınıza genəlin Şəhərindən gözəl qızlarına evlənin Zəngin binalara yurt salın Amma bu evlər kimindi unutmayın Yaşayın, boşayın, daşıyın Amma, amma baxın ha Amma, amma baxın ha Şirkə baxıtmayın Çirkə baxıtmayın zirzəmilərə.
Radiosunun efirində 14.24-ü gənclər verilişini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Studiyamızda demokratik müzakirələr layihəsindən danışırıq. Qonaqlarım Azərbaycan Dillər Universitetinin 4 tələbəsi və 1 müəlliməsidir. Qaldığımız yerdən davam edək, Yəfa xanım. Bilmək istədim, bu müzakirələriniz necə aparılırdı, yəni hansı formatda idi?
Layihə çərçivəsində əsas tələbə-şagird konferansı keçirilir ildə bir dəfə. Və bir də ildə bir dəfə telekörpə olur. Qabaqki illərdə 2004, 2005, 2006-cı illərdə, hətta 2007-ci ildə də bunlar keçirilirdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində. Telekörpüdə format belə idi. Hər tərəfin özünün sual vermə şansı var idi da, belə deyək. Yəni, tərəflər sadəcə əvvəlcədən mövzu dəqiqləşdirilir ki, məsələn, telekörpüdə bugün biz hansı mövzunu müzakirə edəcəyik?
Bir şey istəyirəm, mövzuları kimi seçir, hansı mövzuların olmasını kimi müəyyənləşdirir?
Format əslində Amerikadan gəlir. Yəni, mövzular Amerikadan gəlir. Tələbələr artıq qruplardan, əvvəldən öz istəkləri ilə deyil. Yəni müəllimin böldüyü qruplarda A, B-lər şəklində, A-lar lehinə, B-lər əleyhinə arqumentləri həmin o mövzunun içərisindən çıxararaq həmin arqumentləri müdafiə edirlər. Sonradan isə onlara şans verilir ki, bir-birlərinə isbat edərək əvvəlcədən, yəni istəklərinin əleyhinə olan seçdikləri arqumentləri onlara isbat edərək bəlkə onların mövqeyini dəyişdirməyə nail olsunlar. Amma yenə də bu azad çərçivədə keçirilir. Yəni istəyin əksinə yox. Əgər həmin adam öz fikrində sonda qalırsa, kompromisə gəlmək istəmirsə, bu yenə də azaddır. Hər kəs öz fikrində qala bilər.
Bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm ki, ən çox xoşuma gələn odur ki, məsələn, biz bir mövzu verilir, mən ola bilər ki, onun əleyhinəyəm də, yəni razı deyiləm bundan. Ancaq elə ola bilər ki, mən orada at düşə bilərəm lehinə. Mən əleyhinə ola lehinə danışmalıyam. Ən maraqlısı da budur, elə demək olar ki.
Doğrudan da, yəni insan iki mövqedən çıxış eləyir. Problemə həm müsbət, həm mənfi tərəfdən yanaşır. Müsbət bəlkə ola bilər öz şəxsi mövqeyidir, amma mənfi təqdim olunan arqumentdir. Amma əslində o öyrənir ki, doğrudan da mənfiyə də, müsbətə də nə qədər tolerant yanaşmaq olar. Hörmətlə yanaşsan, o mövzunu müzakirə eləmək olar. O problemi həll etməyə gəlib sonda çıxmaq olar.
Yeniyetmələr arasında bu müzakirələrin təşkilinin faydasını necə görürsünüz? Məsələn, siz belə deyək, demokratik müzakirələrə qatılandan sonra nələr dəyişib? Məsələn, bu mövzuların gənclərlə, yeniyetmələrlə aparılması odur ki, yəni biz gəncləri gələcəyə hazırlayır. Artıq biz cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində SSR-dən sonra, yəni yaranan yeni cəmiyyətdə istəyirik ki, biz gənclər yəni öz fikrimizi azad söyləyə bilək, başqalarının fikrinə rahat cavab verə bilək, dözümlü ola bilək. Yəni ki, əvvəllər Azərbaycan gəncləri mənə elə gəlir ki, öz fikirlərini çox da azad söyləyə bilmirdilər. Ancaq biz indiki gənclər öz fikirlərimizi azad söyləyə bilirik və demokratik müzakirələr apara bilirik.
Həm də demokratik müzakirələrini bizə gənclərin, Günayın fikrini dəstəkləyirəm, gənclərin qoşulmasının üstün cəhət olur ki, biz qarşıdakı tərəfin fikirlərini hörmətlə yanaşırıq, həm səbirlə dinləyirik bir ilk öncə, bunu bizə öyrədirlər. Daha sonra öz fikirlərimizi, demokratik düşüncələrimizi bildirmək bizim üçün çox, yəni üstün cəhəti budur bir tərəfdən də.
Həm də ki, biz gənclər gələcəyi inkişaf aparan qüvvəyik.
Mən hesab edirəm ki, şəxsən biz demə qoşulan tələbələrlə, bu demə müzakirələrlə qoşulan tələbələrlə, qoşulmayan tələbələr arasında o kimi fərq var ki, yəni qoşulan tələbələr qarşıdakinin fikrini öyrənib özünün fikrinə müqayisə etməyi daha çox yəni tolerantlıqla yanaşırlar, bacarırlar bunu.
Buna əlavə həm də başqa bir müzakirə, hər hansı bir mövzu ortalığa qoyulanda ki, müzakirə edilsin, mən elə gəlir ki, həmçin müzakirələrdə iştirak edən tələbələr daha fəal iştirak edəcəklər. Buna bir üstün cəhət budur.
Aha, çox sağ olun. Soruşmaq istədim, bu layihədə apardığınız müzakirə mədəniyyəti ilə universitetdəki dərslərdə etdiyiniz müzakirələr arasında nə kimi fərqlər var?
Biz mən cavab verim ki, biz artıq birinci kursdan kredit sistemində oxuyuruq. Kredit sistemində isə belə bir məsələ vardı ki, mühazirələrlə seminarlar artıq aradan qaldırılıb. Yəni ki, istənilən tələbə dərslərdə bizim özümüzün onsuz da müzakirələrimiz olur. Məsələn, müəllim hər hansı bir sual, dərs keçə-keçə bir sual bizə ünvanlayır və bizim azad olaraq fikirlərimizi soruşur. Hətta bu birinci kursdan belədir. Və biz iştirak edən tələbələr təbii ki, mən görürəm ki, çox fərqlənirik. Həmişə suallara cavab veririk. Öz fikrimizi azad, yəni auditoriyada söyləyə bilirik. Öz fikrimizin arxasında dura bilirik.
Bunu məsələn mən belə göstərə bilərəm ki, tutaq ki, biz ayrıca ingilis dilinin dərsində də keçdikdə bizim mövzularımız elə qoyulur ki, biz onu müzakirə obyekti kimi. Artıq məsələn kitabdan oxuyaraq məktəbdəki kimi deyil, həmin mövzuyu müzakirə obyekti seçirik və bütün tələbələr artıq elə bir şeydir ki, bütün tələbələr həmin müzakirəyə qoşulurlar və hətta danışmayan tələbələr belə artıq məcbur olur danışığa qoşulurlar. Bu da üstün cəhətdir.
Müəllim kimi bunu qeyd edeyim ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil sistemi artıq o ənənəvi, xüsusilə də xarici dil öyrətmək sahəsində ənənəvi metoddan tamamilə uzaqlaşır. Yəni, qabaq o qədim dövrlərdən o latın dilinin öyrənməyi ilə gələn, oxuyub tərcüməyə əsaslanan ənənəvi metoddan tamamilə biz uzaqlaşıb kommunikativ metoda keçmişik. Yəni ki, hər bir adam, hər bir insan, yəni öz fikrini mütləq ifadə etməyi bacarmalıdır. Yəni oxuduğu, əldə etdiyi biliyi özü anlamalıdır. Yəni müəllim də artıq əvvəlki kimi qəbul edilməyib ki, ancaq bilik ötürəndir. Belə deyil. Müəllim sadəcə indi təhsil sistemində bələdçi, yönəldən, kömək edən, bu funksiyaları daşıyır. Müəllim artıq o əvvəldən o auditoriyanın qarşısında dayanıb diktə edən bir insan
bütün
deyil.
Bütün müəllimlər mi belədir
artıq? Mən deyə bilmərəm bütün müəllimlər, amma əksər hallarda biz çalışırıq buna nail olmağa. Yəni, universitetimizdə buna məhdudiyyət yoxdur. Yəni, tələbələrin öz fikirlərini azad, istədikləri kimi ifadə etməyə heç bir problemimiz yoxdur. Xüsusi dillərdə, indi tələbələrimiz də təsdiqləyir, xarici dilin tədrisində bütün innovativ nə öyrəniriksə müəllimlər, onu gətirib dərslərimizdə tətbiq eləməyə çalışırıq və çalışırıq ki, tələbələr ən azından cütlərdə və qruplarda işləməyi bacarsınlar. Və bunun elə özü təməli müzakirənin əsasıdır. Yəni, əgər insan sadəcə mən demirsə və onu bizə gətirib, o biz müstəvisinə gətirib çıxara bilirsə, deməli o artıq fikrə dinləyə bilir, öz fikrini irəli sürə bilir və dinlədiyi və irəli sürdüyü fikir əsasında da nəticəyə gələ bilir. Ən böyük məsələ budur. Yəni, hər şeyə tənqidi yanaşır.
Söhbətimizə bir neçə dəqiqəliyə ara vermək istərdim. Bugün Yaşlı Velosipedçilər Klubunun gənclər arasında keçirdiyi fotomüsabiqə yekunlaşıb. Bu haqda daha öncə verişlərimizdə müzakirələr aparmışdıq. İndi isə qısaca reportaja qulaq asaq, görək hansı ekoloji problemləri işıqlandıran gənclər qalib olubdu.
Əsgərov Fuad.
Gənclər arasında fotomüsabiqənin qalibləri elan olundu. Azərbaycanı qoruyaq mövzusunda müsabiqəyə qatılan gənclər ekoloji vəziyyəti əks etdirən fotolarla müsabiqəyə qatılmışdılar. Müsabiqəni Yaşıl Velosipedçilər Klubu təşkil edirdi.
60-a yaxın insandan, iştirakçıdan 150-ə yaxın şəkil qəbul edilmişdi. Lakin müsabiqə heyətinin birinci mərhələyə buraxdığı şəkillər 80 ədəd idi. Və bu 80 ədəd şəkil 14-20 may tarixində sərgiləndi. Qeyd etməliyik ki, sərgidə iştirak edən, yəni birinci mərhələdən keçən şəkillər gələn qonaqlar tərəfindən qiymətləndirildi, səs vermə keçirildi. Hər insanın 3 şəkilə səs verməyə hüququ var idi. Və bu səs vermə nəticələri sonda toplanaraq 3 qalib təyin olundu.
Qaliblərin hər birinə velosiped hədiyyə edildi. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə, hədiyyənin velosiped olmasının səbəbi ekoloji nəqliyyat vasitələrinə diqqət ayırmaq idi. Qaliblərdən Yusif Mirzəbəyli təbiət inteqrasiya edir fotosuna görə 3-cü yerə layiq görülüb.
Şəklimin adı təbiət inteqrasiya edirdi. Yəni bu şəkil elektrik dirəyinin, dəmir elektrik dirəyinin başında bir quş yuvası şəkli idi. Şəklin mənası isə sadəcə olaraq Azərbaycanda aktual mövzunu seçdim. Başa düşdüm, insanlar Avropa inteqrasiya edir, bəziləri harasa inteqrasiya edir. Mən də şəklini qoydum. Təbiət sadəcə olaraq ağaclardan artıq quşlar dəmirlərə inteqrasiya edir.
Müsabiqəyə təqdim olmuş şəkillərə sərgi iştirakçıları tərəfindən səs verilsə də, müsiflər heyətinin dərəyi nəzərə alınmışdı. Qiymətləndirmədə iştirak etmiş fotoqraf Ceyhun Abdullah ekologiya mövzusunda foto müsabiqələrin faydalı olduğunu bildirir.
Təbii ki, biz demirik ki, belə bir foto sərgi olan saatı hamı çeşitliliyin qarşısını alacaq və hər öz tərəfindən belə bir problemi həll edəcək. Yox. Əksinə, insanların fikri bu istiqamətə yönəlir ki, yəni belə problemlər var, bunlara qarşı diqqətli olmaq və həssas yanaşmaq lazımdır. Adından görünür ki, gəlin Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq. Burada mən tək ekoloji təmizliyə demir, eyni zamanda mənəvi təmizliyə də burada önə gəlməlidir. Hər tərəfdən ölkəmizi təmiz saxlayaq, rüşvət verməməyi də təmiz saxlamaq da ölkəmizi və ya bir şeyə qarşı doğru qanunla yanaşmaq da ölkəmizi təmiz saxlamaqdır. Yəni bunlara da diqqət çəksə daha yaxşı olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Reportajı dinlədik, söhbətimizə qayıtmaq istərdim. Bu demokratik müzakirələr layihəsi Azərbaycana nə qədər yeni yetməni gənc əhatə edir? Buyurun Vəfa xanım.
Mən deyə bilərəm ki, bura Sumqayıt qoşulub, Sumqayıt məktəbləri əvvəldən.
Bütün məktəblər mi?
Yox, Sumqayıtdan ən azı 4 məktəb.
Biz Azərbaycanda ümumi məktəblərlə müqayisədə bu faiz necədir?
Mən sizə dəqiq faiz deyə bilməyəcəm, azdır bu. Azdır. Yəni, hələ ki, azdır. Bakıdan ən azı bu müddət ərzində, mən deyim sizə, bir 15 məktəb cəlb olunub. Universitetlərdən hələ yeganə biz. Konkret bir müəllim belə deyək. Həmin müəllim deyək ki, öz tələbələri ilə bir neçə sinifdə dərs deyirsə, universitetdə də məsələn mən bir neçə qrupda dərs deyirəmsə, o qrupun tələbələrini cəlb eləyirəm. Bu dərəcədə yaya bilirik bunu. Sonra da tələbələrin özləri azadcasına, siz necə dediniz, azad olaraq öz fikirlərini artıq bölüşürlər. Məsələn, deyirlər ki, biz belə bir konfransda iştirak elədik, belə bir teori körpüdəyik. Məsələn, axırıncı dəfə aprelin 14-də keçirilən xarici dillərdə Amerika mərkəzində keçirilən deməli Cənubi Karolina ştatının Dreher High School deyirlər buna adı. Dreher məktəbinə keçirilən o telekörpüdə universitetdən ən azı 50 tələbə iştirak eləyirdi. 3 müəllimin 50 tələbəsi iştirak eləyirdi. Bu az deyil. Bu 50 tələbə bunu bir 150 tələbəyə yaya bilirsə və burada iştirak eləyirdi bizim universitetin prorektorları, kafedral müdürləri. Bu deməkdir ki, artıq bunu sadəcə adi müəllim deyil. Rəhbərlik də görür və onlar da bilirlər ki, tələbələr artıq bu cür müzakirələrə cəlb olunurlar.
Aha, bilmək istərdim, bax bu kiçik kəsimlə aparılan müzakirələr Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasına hansı töhfəsini verə bilər?
Böyük kimi mən başlayayım, bəlkə fikrim onlara. Yəni, adi bir şey götürək də, ictimaiyyətdə deyirik ki, ailə ən balaca qurumdur ki, sonradan dövlət də onun üzərində qurulur da. Dövlət nə üçün çalışır? Ailələri gözəl, sağlam ailələrin yaranmağı üçün. Və cəmiyyət də, dövlət də həmin o ailələrin birliyidir də. Gəlin belə qəbul edək ki, bir müqayisəni belə aparaq. Bu cəlb olunan məktəblər və bir universiteti, yəni Dillər Universiteti bura cəlb olunub. Bunu götürək o balaca ailə simasında və sonradan bu ailənin üzvləri ki var, ki bunlarda iştirak elədilər, bu müzakirələrdə iştirak ediblər. Onlar da o biri digər ailələrin belə deyək üzvlərinə bunu yaya bilirlərsə, deməli bu arta bilər də. Bunu cəmiyyət artıq biləcək də, yəni belə bir təşəbbüs olub var və hələ də davam eləyir.
Biz oxuduğumuz materiallardan, məsələn, əldə elədiyimiz, təkcə biz müzakirələr aparmırıq, həm də ki, elə mövzular var ki, biz ondan ilk dəfədir ki, tanış oluruq, həmin o əldə elədiyimiz materiallardan və müəyyən mənada biz məlumatlı oluruq və gələcəkdə cəmiyyətdə istər-istəməz biz də cəmiyyətin bir fərdiyi təsir eləyə biləcəyik cəmiyyətə, mən elə gəlir ki.
Adi müəllimlərdən götürək, əgər onlar nəyisə öyrənirlərsə, onu böyük bir auditoriyaya çatdırırlar. Yəni, burada da əvvəllər tutaq ki, 5 məktəb iştirak edirsə, indi artıq onların inkişaf edən cəmiyyət olaraq Azərbaycanda artıq onlar sayı artır və getdikcə artacaq. Buna görə də demokratik cəmiyyətdə demokratiyanın daha da yayılmasında böyük rol oynayacaq. Mən belə hesab edirəm.
Aha. Bizim verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün, demokratik müzakirələr ideyasını azadlıqdan səsləndirəcəyiniz üçün. Minnətdaram sizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Sizinlə də sağollaşmaq vaxtıdır sevgili dinləyicilərimiz. Verilişi bugün mən sizə təqdim edirdim. Durna Səfərli. 14-24-dən hər hansı bir istəyiniz olsa, Bakı büromuzun telefonları açıqdır hər birinizə. 436-7741 telefonla öz müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Təkliflərinizi və iradlarınızı sevə-sevə dinləyəcəyik. Yazın sonuncu ayının sonuncu həftəsində görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm sizə. Görüşərik.
14-24
else could lift me higher.